Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci, vera je osrednja misel današnje nedelje. V prvem berilu, ki je vzeto iz knjige preroka Habakuka, prerok razvija misel, da marsikdo moli in kliče Boga na pomoč, a ostaja praznih rok, njegovi kriki ne dosežejo nebes. Vzrokov je lahko več. Morda prošnje niso pravilno naslovljene, morda v molitvah ni resnega namena, morda pa se prosi za nekaj, kar bi mu zelo škodovalo. Kljub vsemu nas prerok vabi, da je potrebno vztrajno moliti, da se zgodi Božja volja, ne moja. Tudi sam sem že večkrat doživel, da so mi najrazličnejši ljudje pripovedovali, da so v trenutkih najgloblje krize prav v veri črpali moč in ko je bilo najhuje, so molili takole. Gospod, sprejmi, Gospod, usliši, Gospod, bodi z mano. In ko niso odnehali, so šli naprej v tej svoji molitvi, so začutili dejansko, da so prijeli neko moč od zgoraj. Zato ni čudno, da učenci prosijo Jezusa, pomnoži nam vero. Jezus jim na to pokaže moč vere in pravi, da bi z vero, veliko kot gorčično zrno, lahko prestavili celo murvo. Gre za zelo slikovito prispodobo, saj je gorčično zrno eno najmanjših semen, murva pa je drevo z izredno razvejanimi koreninami. Kaj je pravzaprav vera? Če bi si postavili to vprašanje ali tem, ki se zbirajo okrog oltarja vsako nedeljo, bi dobili zelo različne odgovore. Kajti vero razume vsak po svoje. Eni mislijo bolj na resnice, ki jih izpovedujejo, drugi mislijo bolj na krščanske dolžnosti, obveznosti in predpise, drugi pa zopet bolj na obrede. Za staro zavezo je zadostovalo vestno izpolnjevanje predpisov in zapovedi. Ko Jezus govori o veri, v ospredje postavlja srce. To pomeni mojo predanost in zaupanje v Boga. Kristjan je torej človek, ki je osredotočen na Boga. Svet, dogajanje v njem, ne presoja po svoji modrosti, temveč v luči Boga. Mnogi danes nas kristjane vidijo na stranskem tiru. Zakaj? Marsikdo se skriva in se boji priznati, da veruje v Jezusa Kristusa. Jezus poudari še eno značilnost vere s prispodobo o gospodarju, ki zahteva brezpogojno poslušnost. Jezus želi našo pozornost pritegniti z razpoložljivostjo služabnika, ki predstavlja vsakega od nas v odnosu do Boga. V tem odnosu do Boga ni prostora za polevičarstvo ali preračunljivost, kajti gre za odnos ljubezni. Odnos med vernikom in Bogom je najbolj podoben odnosu zaročencev, ki se drug drugemu popolna pa podarita v ljubezni. V svetem pismu imamo nekaj čudovitih primerov take predanosti vernega človeka Bogu. Poglejmo na primer Abrahama, ki je bil poslušen v veri do vse te mere, da je bil pripravljen žrtvovati to, kar je zanj bilo najdragocenejše, edinega sina. Ali pa Božja mati Marija, ki sebe imenuje služabnica Boga, ker je Bogu celostno izročila svoje življenje in se mu res predala. V drugem berilu zato apostel Pavel roti Timoteja, naj bo močan in pogumen, kajti Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Zato apostel Pavel vabi, da se oklepamo vere, ki je razumna in vse prenese. Zato so apostoli prosili Jezusa, pomnoži nam vero. Vero se ni mogoče izboriti z dejanji, ampak z molitvijo, kajti je Božji dar, ki jo Bog daje po svoji meri. Mi moramo sicer narediti prvi korak, iskati vero in se vsak dan truditi in prezadevati, da bi jo našli. Drugo potem bo naredil Bog. Današnji evangelij želi učence in vsakega od nas opogumiti, da bi živeli iz vere. Dostikrat imamo zgolj človeška berila in za vero v našem življenju je komaj kaj malo prostora. Če pogledamo kristjane v času rimskega cesarstva, lahko vidimo, kako so bili maloštevilni. Gospodarsko in politično niso pomenili tako rekoč nič. Javno mnenje jim je bilo vse prej kot naklonjeno, oblast jih je preganjala in zatirala. Veljali so za manj vredne, drugorazredne in celo škodljive državljane. A se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Cesarstvo se je čez noč moralo zavesti, da je preplavljeno s krščanstvom. Njihova vera je bila živeta v moči vere, v moči duha in zato je bila živa in pričevalna. Bila je torej živa in resnična. In zato so bili sposobni premagati zlo, sovraštvo in krivice. Na to so odgovarjali z ljubeznijo in zaupanjem Boga. Blago nam, če imamo takšno vero v Boga, kajti takšna vera je tista, ki je sicer kot zrno, ki pa lahko premaga svet. Potem bomo lahko občutili, da vse naše življenje, tisto v sreči, pa tudi tisto v nesreči, je zaznamovano z Božjo prisotnostjo. Kajti On je tisti, ki nas vodi, podpira na naši poti proti našemu skupnemu domu. Pomislimo na svetnike, ki za nas predstavljajo tiste prave vernike, ki so dosegli to, kar se nam zdi nemogoče. Takšno vero pa si moramo res izprositi. Prav je, da na to pomislimo na današnjo rožnovensko nedeljo, ko nas cerkev spodbuja k molitvi rožnega venca. Oktober je priložnost, da poskušamo to molitev poživiti, jo na novo osmisliti, najprej sami, osebno, potem pa po naših družinah in naših župnijah. Vsi tisti, ki smo v mladosti okušali, kaj pomeni v družini skupaj moliti, imamo izkustvo, kako nas je ta molitev spremljala v trenutkih veselja, pa tudi v času preizkušenj. Mnoge skrbi in bolečine smo položili v to molitev in v molitvi smo našli okrepčilo in tolažbo. Molitev rožnega venca nam bo pomagala, da bomo tudi mi duhovno rasli, da bomo po tej molitvi doživljali, kako smo vedno bliže Bogu. Čutili pa bomo tudi vedno večjo povezanost med nami. Papež Frančišek je letošnji oktober razglasil za izredni misijonski mesec. Z mislijo krščeni in poslani. Kakšen je namen tega izrednega misijonskega meseca? Da bi v nas rasla zavest, da smo po daru svetega krsta prijeli poslanstvo. To poslanstvo pa je tudi dar, ki ga naj delimo naprej, ki ga najprej delimo s svojim življenjem, z besedo in dejanji, potem pa tudi konkretno širimo to, kar smo prijeli, torej Gospoda, ki lahko edini osmisli in spremeni naše življenje. Naj molitve rožnega venca v tem mesecu oktobru kliče na nas Božji blagoslov. Naj nam nakloni milost, da bi se moji zlobezni popolnoma izročili, kajti samo tako bo naša trdnost, naša moč in naše upanje. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želim.